Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ni saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Leo ni siku ya Alhamis, ni Agosti 31 mwaka huu 2023. VOA Express inanguruma, inavuma, inakupa kile ambacho unakihitaji wewe kijana na jamii inayokuzunguka. Baadhi ya yale ambayo utayasikia ndani ya dakika hizi 30: swali la leo, je, kirusi cha mapinduzi katika mataifa Afrika kitaisha wapi? Naona kuna wasikilizaji lukuki wametiririka humo kueleza kitaishia wapi na kwa njia ipi. Basi sauti hii ni ya Mkamiti Kibayasi na sipo peke yangu.
Mimi naitwa Yuligongo na nafurahi kabisa kuwa nawe jioni ama alasiri hii ya leo, popote pale unaposikiliza matangazo haya ya VOA Express. Mengi yanaendelea kutokea ndani ya bara la Afrika na nje ya bara la Afrika, lakini vile vile yale masuala ya msingi kwako wewe kijana popote pale ulipo, unapoweza kupanga mikakati yako ya kusonga mbele. Kama alivyogusia Mkamiti Kibayasi ni kwamba hali ya mapinduzi je, barani Afrika inatoa picha gani kwa vijana? Hilo tutaliangalia kwa kina hii leo. Lakini kama kawaida ya VOA Express huwa inaambatana na burudani ya muziki, muziki ambao unakupeleka wakati ukiwa unatafakari masuala kadha wa kadha. Sasa Mkamiti, nadhani tuanze moja kwa moja kule kuelekea kule nchini Gabon. Nchini Gabon ni kwamba hali jinsi inavyokwenda, jeshi limetangaza yule ambaye wanamuona kwamba anastahili kuchukua uongozi ama utawala wa taifa hilo mara baada ya mapinduzi ya Rais Ali Omar Bongo, ambaye amepinduliwa siku hiyo ya Jumatatu alfajiri, ambapo jeshi limeendeleza ile hali ya mambo yanavyoendelea katika mataifa ya Afrika ya Magharibi, na hivi sasa mwelekeo unakwenda kwenye Afrika ya Kati. Kikubwa ambacho tunataka kukiangalia hapa, je, tukio hili na matukio mengine ya mapinduzi ambayo yameongozwa na vijana kama vile rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore mwenye umri wa miaka 35 tu, kapteni wa jeshi huyu, hili swala linatoa picha gani kwa vijana ambao wamekuwa wakielekezwa na kuaminishwa kwamba jambo pekee linaloweza kusimamia mabadiliko ya utawala katika taifa lolote ni kupitia njia ya demokrasia? Mkamiti, tumeona vijana wakiandamana mitaani wakishangilia kwamba sasa hivi mapinduzi hayo yamefanyika. Kutokana na haya yote, nimezungumza na Goodluck Ngingo ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala haya ya mapinduzi na kuangazia namna gani yanaweza kuathiri kizazi cha leo. Utakumbuka historia ndio imekuwa ikieleza kwamba miaka ya nyuma mataifa mengi ya Afrika yalikuwa yanapata utawala wake kupitia nguvu za kijeshi. Sasa Goodluck, hili linaathiri vipi vijana kuona kwamba mfumo wa mapinduzi ndio njia ama mwarubaini wa kuleta demokrasia ya kweli? Hebu tueleze hili linakuwa vipi?
Kutazama, kwa sababu mojawapo ya changamoto ambazo zinakuwepo ni kuwa na uchaguzi ambao huru na haki, kwamba tunasema tunakuwa na uchaguzi tu za kimazoea, traditional election, na hasa kutokana na kwamba viongozi wengi wa juu wanaikuwa na mataifa makubwa, kwa maana ya kwamba ukiwa mshirika wa taifa fulani, uwepo wako utalipa maslahi, basi itahakikisha unabaki kwenye madaraka bila kujalisha kwamba wananchi wanakuhitaji ama kuhitaji. Lakini vile vile wengi wanatazama kwamba ni fursa sasa tuweza kufanya mabadiliko ya haraka, hasa kuweza kubadilisha mfumo mzima kupitia mapinduzi. Na ndio maana unaweza kuona kwa nchi nyingi za kimagharibi wameweza kufanya mapinduzi ya kijeshi, lakini vile vile wameweza kutumia nafasi ambayo mataifa haya makubwa ya kimagharibi yanawekeza zaidi rasilimali Ukraine zaidi. Kwa hiyo hayana nafasi ya kuweza kuingilia maeneo mengine. Kwa hiyo wengi wanaona ni wakati mwafaka kuweza kufanya mabadiliko, hasa ikilinganishwa kwamba nchi ambazo zilikuwa chini ya utawala wa Kifaransa.
Kwa mazingira haya sasa, Goodluck, Mkamiti umemsikia Goodluck akizungumzia kwamba pengine kwa mazingira ambayo yapo, vijana wanaona kwamba labda hili ndio swala suluhisho, manake mabadiliko kupitia kura imekuwa kama vile ikiwa na wasiwasi, kwa sababu hata ukiangalia hili swala la mapinduzi ya Gabon limechochewa na uchaguzi wa Agosti 26. Sasa kitu gani ambacho kinaweza kawafanya vijana labda ukaondokana na hii dhana? Na hapa nafikiri Good Luck akijibu hili itakuwa vyema vya zaidi. Good Luck, hebu tueleze sasa vijana namna gani wanaweza kujepusha na haya, na huu mwelekeo unaweza kuenda mpaka ukawa vipi?
Kikubwa kama unavyozungumza kwamba mara nyingi katiba na instruments zingine za kuendesha nchi ndio zinaweza kuamua mfumo gani unaweza kuwa sahihi. Kwa hiyo ya mapinduzi kuna mifumo ambayo inaweza kutengeneza ya demokrasia ambayo inategemea na instruments, lakini vile vile ushiriki wa wao kwenye siasa na kwenye uongozi, kwa sababu wamekuwa si sehemu sana ya tawala hizo, kwa maana ya kwamba wamekuwa traditional wanashiriki kwenye kupiga kura, baada yake hawashiriki kwenye kusimamia serikali zao na nyenzo zile za kuongozea kuhakikisha kwamba zinakwenda sawa sawa. Kwa hiyo lazima wajifunze kuwajibika wakiweza hapo, basi kuna mambo kadhaa yanaweza kufanyika kwa weledi zaidi na kwa usahihi zaidi. Ukitazama kwamba vijana wengi wanaunga mkono kwa sababu wanataka mabadiliko ya haraka, ni sawa, lakini kwa namna gani na tarehe kwa muda gani ni jambo jingine, kwa sababu tulishuhudia wakati wa Arab Spring wengi walikuwa wakienda, lakini baadaye wakaanza kugeuka tena na kuanza kuandamana tena kwa mara ya pili. Kwa hiyo mtu anasema si jambo la kusema kwamba inaweza ikadumu muda mrefu, ni jambo tu la wakati, na hasa kama ya kwamba nyenzo zitabaki zile zile.
Haya, huyo ni Good Luck Ngingo akiendelea kuzungumzia kuna kuangazia hili swala la mapinduzi ya taifa la Gabon, ambapo Rais Ali Omar Bongo ameangushwa mara baada ya uchaguzi, jeshi likidai kwamba uchaguzi haukuwa wa ukweli ama uhuru na wa haki. Na hii leo hao viongozi wa mapinduzi wamemtangaza Jenerali Brice Oligui Nguema kama kiongozi mpya wa taifa hilo katika kipindi hiki cha mpito, ambacho bado wingu kubwa limetanda kwamba kipindi hiki cha mpito kitakuwa cha mwaka mmoja, miezi sita, au ndio imetoka hiyo. Unajua ule msemo anasema imetoka hiyo. Haya, unasikiliza VOA Express. Huyu hapa ni Otile Brown anakuambia Sunina. Tunakwenda sambamba kabisa na burudani ya muziki ndani ya matangazo haya ya VOA Express.
Sunina, Sunina, unanibamba sukitoto, fanya haraka uwai, ina uroso mepitiza, follow me go. Jamu chokoleto, mungu meumba mepatia, siya yona ya kuasilia. You can count on me love, ukinitaji nipo, omoninga na oinga, oh baby. Say my name, say my name, anytime you want me come around, say my name. Anytime you don't have to call, say my name. Anywhere you want to come around, say my name, say my name, say my name. I drop it and then pick it up. Baby, we go shake it up, you are shake it up. Baby, man, I hit her with a shot, I shake it up. Me la pula for you.
Haya basi, msikilizaji, ni Otile Brown anakuambia Sunina ndani haya ya matangazo haya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kile ambacho tulikuwa tukianza nacho ni kuangazia swala la mapinduzi, na hapo jana kwenye swali letu la leo tuliuliza, je, kirusi cha mapinduzi katika mataifa ya Afrika kitaishia wapi? Hili swali watu wametiririka kweli kweli kueleza yale ambayo wanayo ya moyoni, na unajua vijana wengi ndio wako katika mitandao ya kijamii. Sasa tusikilize sauti zao. Mimi nikianza naye Johnny Mlima anakuambia jibu ni kwamba kitaishia Afrika yote mpaka kieleweke.
Kwa upande mwingine, John Kanashi anasema kuna kirusi wakati wa kuondoa vibaraka wa magharibi.
Huyu hapa ni Machera Tijo, anakuambia anapatikana kule maeneo ya Bunda Mara. Ushauri wangu kwa viongozi wa kisiasa ni muda wao sasa kubadilika katika kuongoza nchi zao, la sivyo hiki kirusi kitasambaa Afrika nzima.
Abdi Karimu anasema kwamba hicho kirusi mpaka Prigojin kilimaliza.
Emmanuel Rafael Petro yeye anakuambia kwamba nchi zinazofuata ni Uganda baada ya Rwanda, na kwa mbali sana tena sana miaka mingi hapo mbeleni, na iona nchi yangu inaweza fuata mkondo huo, japokuwa hakuweka bayana nchi yake ni taifa gani. Hayo ni maoni yake Emmanuel Rafael Petro.
Kamango Asani anasema mpaka waheshimu katiba.
Mhm. John Nyerere anakuambia kwamba mpaka viongozi wa nchi waliokuwa madarakani kwa muda mrefu na vyama vilivyomangania sana madaraka vyote ving'oke. Viongozi walafi hawataki kuheshimu matakwa ya wananchi. Haya mapinduzi yote ya kizazi hiki kipya Afrika ni mkono wa Mungu mkuu kuleta ukombozi wa pili kwa Afrika. Mungu ametukumbuka Afrika utukufu kwa Mungu mwaminifu. Watu kweli kweli wanaamini kabisa. Basi mambo ni mengi kweli kweli ambayo yameelezwa na kuchangiwa katika swala hili. Tutaendelea kuangazia hapo mbele tunapokwenda ndani ya matangazo ya VOA Express. Na hivi sasa moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Moto ulioteketeza jengo la ghorofa 5 ambalo liligeuzwa kuwa makazi haramu uliwaua zaidi ya watu 70 wakiwemo watoto katikati ya mji wa Johannesburg leo Alhamisi. Idara ya huduma za dharura katika mji huo wa Afrika Kusini imeeleza.
Jumuiya ya nchi za Afrika ya Kati Alhamisi imelaani matumizi ya nguvu kutatua mzozo wa kisiasa nchini Gabon na kuomba utaratibu wa kikatiba urejeshwe haraka nchini humo. Jumuiya hiyo ya uchumi ya nchi za Afrika ya Kati imesema katika taarifa kwamba imekuwa ikifuatilia kwa karibu hali ya nchini Gabon na kwamba wakuu wa nchi hizo watafanya mkutano wa dharura kujadili hali ya kisiasa na kiusalama nchini humo. Baada ya maafisa wa jeshi kuchukua madaraka na kumweka Rais Ali Bongo katika kizuizi cha nyumbani siku ya Jumatano, mataifa mengine yalilaani matukio hayo ikiwemo Marekani ambayo iliomba Bongo achiwe huru na kuendelezwa kwa utawala wa kiraia.
Kremlin imesema Russia bado ni muuzaji wa kuaminika wa nafaka licha ya vikwazo vilivyowekewa na nchi za magharibi, na kwamba uhaba wa chakula barani Afrika hausababishwi na Moscow. Russia mwezi Julai iliondoka kwenye makubaliano ya mwaka mmoja ambayo yaliruhusu Ukraine, mmoja wa uzaji wakubwa wa nafaka ulimwenguni, kusafirisha bidhaa zake kupitia bandari zake kwenye bahari ya Black Sea, licha uvamizi wa Russia na jeshi la Russia kudhibiti bahari ya Ukraine na kupunguza ongezeko la bei za nafaka ulimwenguni.
Waziri wa mambo ya nje wa Italia Antonio Tajani Alhamisi amesema suluhisho la kijeshi kwa mapinduzi nchini Niger itakuwa janga ambalo litasababisha mzozo mpya wa uhamiaji. Jumuiya ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS imekuwa ikijaribu kuzungumza na viongozi wa mapinduzi ambao walinyakua madaraka mwezi uliopita, lakini ilionya kuwa iko tayari kupeleka wanajeshi nchini Niger kurejesha utaratibu wa kikatiba ikiwa juhudi za kidiplomasia zitakwama. Suluhisho la kijeshi itakuwa janga, Tajani aliwaambia waandishi wa habari alipowasili kwenye mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya katika mji wa Uhispania Toledo. Haya basi, ni ngoma hiyo kutoka Plus 27, anazungumzia Afrika Kusini, kundi la Mafiki Zolo wakiwa na msanii kutoka kule Plus 255, Nasib Abdul maarufu kabisa kama Diamond, hapa wakiwa na DJ Mafariso wanakuambia Colors, yani rangi mbalimbali. Afrika hiyo basi idumu, isonge mbele. Mambo mazuri kabisa ndani ya matangazo ya VOA Express, na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea kuangazia lile swala letu la barazani. Barazani ni mambo gani unadhani watu walioko kwenye mahusiano wanatakiwa wajifunze kabla ya kuingia kwenye ndoa? Na tayari tuna msikilizaji wetu kwenye line ya simu. Utueleze nini, tueleze unapiga simu kutoka wapi, jina lako, na vile vile nini maoni yako, ni mambo gani unadhani watu walioko kwenye mahusiano wanatakiwa wajifunze kabla ya kuingia kwenye ndoa? Karibu msikilizaji.
Naitwa Ngasa Hamisi wa Ikagua, Kahama, Tanzania. Mimi maoni yangu, watu wanaotaka kuingia kwenye ndoa inabidi waangalie mwanamke mwenye uvumilivu na au na wajipange kabla ya kuingia kwenye mahusiano, kwa sababu kuna
naam, tunakusikia vizuri kabisa, endelea ndugu yangu.
Kuna changamoto nyingi kwenye ndoa, inabidi wajipange ndio waingie kwenye ndoa.
Asante sana kwa maoni yako hayo, na tunashukuru wasalimie wote hapo ulipo. Hayo ndiyo mambo hayo, mkamiti kibasi, umesikia hayo mambo.
Asante. Mwingine Anderson Wilson, yeye anasema changamoto zingine za watu kuangazia ni swala la kiuchumi. Anasema kujua kuwa kuna siku watachokana kihisia, hivyo pamoja katika jambo jingine, mfano masuala ya miradi na biashara za hapa na pale.
Huyu anaitwa Sher Santi Evariste kutoka kule DRC, Kivu Kusini, katika mji wa Uvira. Anasema yeye anaamini kwanza ni kujifunza, kila mmoja ajue tabia ya mwenzie, pia ni muhimu zaidi kujifunza kazi.
Case Ahura yeye anasema upendo, uvumilia na kichwa cha familia ni mwanzilishi. Mola mtangulizeni, mkabidhi Mola kwa kila jambo mnalolifanya.
Ngasa wa Ipia Gula, Kahama, Tanzania, anasema kwanza hakuna ndoa siku hizi wala sifa ya kutoa ama kumtolea mtu mahari, mpaka umchunguze tabia zake kwanza.
Eric Mochemo yeye anasema wajifunze kwamba ndoa iko na milima na mabonde kwa mwanamme. Kama ulipendwa kwa sababu ya pesa zako, basi hakikisha kwamba hizo pesa haziishi. Kama mwanamke, iwapo umeamua kutoa msaada wa kifedha kwa mmoja wa familia yako, lifanye hilo jambo kwa siri.
Mohamed Charo anasema anatokea kule pwani ya Kenya. Kutodharauliana, kuheshimiana, kuwa muwazi kazi, wakati uko na shida ama tatizo lolote, mkweli katika mazungumzo yoyote yale ya kiuchumba, kumjulia hali wakati wa asubuhi na mchana wa jioni. Ndiyo masuala ya msingi yeye anaweka bayana hivyo.
Salom Katakweba anasema yeye anapatikana kutoka huko pande za TZ. Anasema tambua kwamba binadamu hatuwezi fanana kila kitu, pia kila mtu kalelewa kwa malezi tofauti. Hivyo basi mmekutana ukubwani na kila mmoja na mfumo wake wa maisha. Kitu muhimu ni uvumilivu na ustahimilivu kiwepo baina ya hao watu wawili wanaoamua kuwa pamoja.
Haya basi, hayo ndio yamekwenda mbele kabisa ndani ya matangazo haya ya VOA Express, na moja kwa moja tuelekee katika masuala ya burudani ya muziki, ambapo hivi sasa tunakutana na Masauti Bang Bang.
Oh yeah, yeah, yeah. Masauti. Yeah. Can't go in. All right. And I'm full of life. My pockets are loaded. I feel like falling. Me, I wanna have some fun. I feel like Secret Bay. I wanna pop champagne. My pockets are loaded. I feel like falling. Me, I wanna feel alright. Yeah, yeah. Where are you, my beautiful lady, tonight? Oh, my Jesus, where are you tonight? Let's link up and vibe all night. I look fresh on a bitch with Prada, Balenciaga. Call me Mister, la vida loca. Looking on you, just make you look in the radar. Leo Puji Bamba, la vida. I say no my neck, now wish to give it. See to bang bang.
I say no my neck, now wish to give it. See to bang bang.
Beautiful ladies, come bang bang for me.
Come bitch, make my neck, money.
Ladies, come bang bang for me.
Come bitch, follow my neck.
Beautiful ladies, come bang bang for me.
Come bitch, make my neck, money.
Ladies, come bang bang for me.
Bang, bang.
Hey, do not spend it all on a matter. I think no lifestyle while I see a matter. Oh no, bullet in a happen right now. Do not pick a share and today is going
to back to the bank. He goes, bank. He goes
to be make it rain. Take it to the Wagamanote. Do not make it rain. Oh yeah, yeah. Where are you, my beautiful ladies, tonight? Oh my Jesus, where are you tonight? Let's pick up and vibe all night.
But I said that got on a banquet.
I look fresh on a Gucci Prada, Balenciaga. Call me Mister, la vida loca. Talking on you, just make me look in the radar. Leo Puji Bamba, la vida. I say no my name, now wish to give it. See to bang bang.
I say no my name, now wish to give it. See to bang bang.
Beautiful ladies, come bang bang for me.
Come bitch, make your money, money.
Ladies, come bang bang for me.
Bang bitch, follow money.
Beautiful ladies, come bang bang for me.
Bang bitch, make your money, money.
Ladies, come bang bang for me.
Bang, bang, bang.
Haya basi, unaendelea kusafiri na VOA Express. Kibao kizuri namna hiyo, ndivyo mambo yanavyokwenda katika VOA Express. Basi tumsikilize Christine Munyoti kutoka huko wapi, nchini Kenya, akielezea jinsi ambavyo ni wanawake wachache wanaofanya kazi ya udereva wa bodaboda, katika mazungumzo yake ambayo alizungumza na mwenzetu Patrick Ndwimana.
Unajua kitu yenye nilipokea mimi mara kwanza nilikuwa nimeajiriwa kwa hizi kampuni za kushona hizi za ITZ hizi. Sasa nikaona pale kazi zinafanya masaa mengi na ukiangalia mshahara pia ni kidogo. Sasa katika ile harakati ya hapa na pale, ndio nikafikiria kununua pikipiki, basi kwanza nikaipeana kwa vijana. Vijana wakawa wanasumbua kwa malipo sasa. So ndio nilifikia siku moja pia mimi nikataka kujua hiyo pikipiki, lakini mimi nilikuwa nikiafanyia mambo na dereva wa gari. So nilipojifundisha hiyo pikipiki sasa ikawa sasa ni challenge, wale ukipatia vijana kulipa wanasumbua, wanalalamika kazi iko chini, lakini ni makusudi tu eti kazi iko chini kiasi ya kwamba hawezi kulipa. So kwa ile shida matatizo yakuwa tunasumbuana na kijana, sasa mimi nikajifundisha na nikaanza sasa polepole kuenda nao kazini. Kitoka kazini nafanya kama masaa mawili hivi ama ni saa moja naenda nyumbani. Ndio baadaye nilikuja kuona pia ni kazi inaweza nisaidia kufanya hata kuliko ile nilikuwa nimeajiriwa. Ndio sasa nikajituma na nikaanza kufanya hiyo kazi yangu sasa ya boda boda.
kuna dhana kwamba bodaboda ni kazi ambayo ni pekee ya wanaume tu. Vipi hapo Mombasa, wanapokuona naendesha bodaboda kama mfano wanaume, wanakuona vipi? Au wanawake?
Sasa unajua hii kazi ni wengi ni wanafanya kusema ule kweli ni kazi ya wanaume, kwa sababu hata ukita hapa kuona mwanamke utamuona tu niseme tu ni wanawake wawili watatu kaya. Hapa Mombasa tu, hapa Mombasa Changamwe tuko wanawake watatu. So wanaume ndio wengi. Sasa zingine wanaume tu ushangaa vile unafanya hiyo kazi, basi saa zingine pia wanaujika kuingilia kazi zao. Wafurahi sana.
Wanaume wanaudhika?
Saa zingine watakereka, kwa sababu hata ukiwa nao stage wajua ni advantage kwa mwanamke ukikaa stage na wanaume, wewe utabeba tu sana. Ndio hata waona saa hii nimekawia kuongea na wewe. Sio ti kazi iko, lakini mimi kija tu napata naenda. Utapata wanaume wamesimama saa zingine pia. Sasa saa zingine ukibeba sana pia ni kero kwao.
Kwa hivyo unapata wateja wengi kuliko wanaume.
Advantage ya mwanamke ukiingilia kazi ya wanaume, yaani wewe watakudhamini zaidi kuliko wanaume. Sababu unajua mwanamke ni mtu mwenye ako makini, hata kupeleka mbio zile zenye hazitakikani.
Na una miaka mingapi unafanya kazi hiyo, na ukiangalia imekunufaisha kimaisha, unajikimu kimaisha, unakidhi mambo yote ambayo unayahitaji?
Kidogo nafikia tu mahitaji yangu, hata kama ifiki tu 100%, lakini sababu nikiangalia niko na watoto wawili na watoto wanasoma, watoto wanakula. Kazi si mbaya vile, lakini unaweza jitegemea nayo. Bora usikue wewe si mtu wa nini na starehe mengi. Ukiweka starehe pia utaona hakuna kitu unafanya.
Haya basi, ndiyo mambo hayo. Ni Christine Munyoki akieleza hayo. Basi moja kwa moja tuelekee katika masuala ya burudani, na tumkaribishe Sunday Simba Shomari atueleze yale ya burudani na masuala yanayovuma kwelikweli katika nyanja ama medani za burudani. Sunday, karibu.
Katika habari za burudani, tunaanza tamasha la 80 la filamu la Venice linaendelea, na tamasha hili la kihistoria ilikuwa tofauti na mengine yote, linafanyika dhidi ya matukio migumu miwili ya Hollywood. Maandalizi ya tamasha hili yametawaliwa na mazungumzo ya nyota gani watakwenda kwenye hafla hiyo na nani watakaa nyumbani. Haijawa changamoto kwa waandamanaji kama wakati wa COVID, lakini hakika ipo katika kumbukumbu za hivi karibuni. Venice imekuwa sehemu maarufu ya uzinduzi wa tuzo katika muongo mmoja uliopita, na mwaka huu si tofauti na uteuzi wa 80 unaotoa mchanganyiko mzuri wa watarajiwa wa Oscar wa Marekani na nauli ya hali ya juu ya kimataifa. Kwingineko, waziri wa usalama wa taifa wa Israel wa siasa za mrengo mkali wa kulia alimshutumu na mitindo Bella Hadid kwa kukosoa matamshi yake makali hivi karibuni kwenye televisheni kuhusu Palestina huko ukingo magharibi unaokaliwa kimabavu. Hadid, mwana mitindo na mwenye ushawishi kwenye mitandao ya kijamii ambaye baba yake ni Palestina, alisambaza sehemu ya mahojiano ya Benvir na wafuasi wake milioni 59.5 kwenye Instagram siku ya Alhamisi, akiandika, hakuna mahali, hakuna wakati, hasa mwaka 2023 ambapo maisha ya mtu mmoja yanakuwa ya thamani zaidi kuliko mwingine, hasa kwa sababu ya kabila, tamaduni au chuki tu. Pia aliweka video kutoka kwenye kundi linaloongoza la kutetea haki la Israel la BTSLM inayoonyesha wanajeshi wa Israel katika mji wa Hebron ulio kusini mwa ukingo wa magharibi, wakimwambia mkazi mmoja kwamba Wapalestina hawaruhusiwi kutembea kwenye barabara fulani kwa sababu ni Wayahudi pekee. Anauliza, je, hii inamkumbusha mtu yoyote kitu chochote? Naye Dotun Orubeko ambaye alishinda msimu huu wa kipindi cha televisheni cha The Bachelorette sasa amemchumbia bibi Charity Lawson. Anasema alichelewa kujibu SMS na simu kutoka kwa marafiki wakati wa kipindi cha mwisho. Orubeko na Joy Grace Day waitinga finali, lakini hatimaye Lawson alimrudisha nyumbani Grace Day. Sasa amechaguliwa kuwa bachelor ajaye kwenye kipindi hicho cha televisheni cha ABC. Lawson, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya familia, atarejea kwenye televisheni hivi karibuni kama mmoja wa washindani wa msimu ujao wa Dancing with the Stars, ilikaonyeshwa kwa mara ya kwanza Septemba kwenye ABC na Disney Plus nchini Marekani.
Asante sana Sande Shomari kwa mambo hayo ya burudani ya muziki. Basi na sisi hapa kutoka VOA Express tunasema shukrani kwa kuwa nasi. Mimi naitwa Dili Gongo, mwenzangu ni Mkamiti Kibayasi kutoka Washington DC. Alasiri njema.